Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі арал қалай пайда болатыны туралы сауатты біліп алыңдар. Құрлықтың айналасумен қоршалған бөлігі арал деп аталады. Бір-біріне жақын жатқан аралдар тобы аралдар отбасын құрайды. Ендеше аралдар қалай пайда болады? Теңіз толқындары жүздеген жыл бойы жағаны шайып бұзады. Одан құрлықтың белгілі бір өңірін бөледі. Әуелгі әлгі жер бөлігі мәтірек пен жіңішке мойнақ арқылы жалғасып жатқан болады да түбек деп аталады. Бірте-бірте мойнақты су бұзғаннан кейін арал пайда болады. Бірте-бірте құрлықтың шөгетіні, оны келіп теңіз немесе мұхит суының басатыны да болады. Мұндайда суға тек тау бастары ғана батпай қалады. Олар да арал жүйесін құрайды. Мысалы, ғалымдар тынық мұхиттағы Әлвет және Командор аралдарының осылай пайда болғанын анықтады. Үлкен өзендер мұхитқа саз балшық, лай мен құмдалып баратын жерлерде де аралдар жиі пайда болады. Жыл артынан жыл, ғасыр соңынан ғасыр өткен сайын бұл салындылары тұнады да аралдары түзіледі. Сондай ақ аралдары су асты вулкандарынан да жаралады. Мысалы, бір жерде мұхит түбінде үлкен вулкан түзілді делік, оның әсері арқылы жер қойнауынан жалын атылады. Біртіндеп кейін ондаған, не жүздеген жылдан кейін бұл су асты вулканы су бетінен жоғары көтеріліп шығады да аралға айналады. Ал енді маржан аралдарының пайда болуы ғалымдарға оңай жұмбақ болған жоқ. Өйткені олардың көпшілігі сақина тәрізді болып келеді. Ондай аралдар атол деп аталады. Палма ағаштары өскен мұндай атолдар мұхит бетінде бейне бір белгісіз салыптың төңкеріліп жатқан құндыз бөркін елестетеді. Сақинаның лагуна деп аталатын ішкі жағы біршама таяз, ал оның сыртқы жағасы бірнеше жүз метрге дейін терең болады. Су астында атол жұмырланып келген тіп-тік алып мұнараға ұқсайды. Мұндай табиғат кереметінің пайда болу сыры неде? Бұл жұмбақты әйгілі ғалым Чарльз Дарвин ашты. Дарвиннің болжауы бойынша мұхиттың ыстық белдеулі өңірінде вулкан аралы пайда болады да, оның айналасындағы таяз суда маржан құздар келіп мекендейді. Маржан құздар қаптап өсіп, вулкан аралын құрсаулаған тастақты сақинаға айналады. Егер сол жерде мұхит түбі біртіндеп төмендей бастаса, вулкан аралы мен оны қоршаған белдеу де онымен бірге шөгеді. Алайда мұхиттың бет жағындағы жылы суда ғана тіршілік ете алатын маржан құздар баяғы әрекетін қайта бастап белдеу жасауға кіріседі. Тым тереңге кеткен маржан құздар әрең өледі. Бірақ олардың ұрпақтары жоғары ұмтыла береді. Ақыра белдеу биіктей келе табанында сөнген вулкан жатқан аралға айналады. Балдырған достар, енді мен сендерге акуланың дельфиннен қорқатын қорықпайтынын айтып берейін. Дельфиндері табиғаттың айрықша әрі таңғажайып жаратылысы. Бұл сүтқоректілердің ішіндегі ең бейбіт тіршілік иесі екен. Олардың ештеңеге зияны жоқ, бірақ қауіп төнсе, дельфиннен асқан жауыз жануар жоқ. Дельфиннің сүйкімді тұрпаты алдамшы болуы мүмкін. Себебі дельфиндер шебер қорғанып, жойқын шабуылдар жасай алады. Жемтік іздеген акуланы көрсе, дельфиндер акула желбезегі мен құрсағынан томсығымен соққы жасауға дайын болады екен. Себебі бұлар акуланың ең сезімтал жерлері. Дүрсін-дүрсін жасалған соққылардан ірі акулалардың өзі ажал құшуы мүмкін. Дельфиндер анасымен ұзақ уақыт бірге жүреді. Кей жағдайда 8 жылға дейін бір-бірінен алыстамайды. Соның арқасында бұл сүтқоректілер үйір болып өмір сүреді. Топталып жүрген дельфиндер бір-біріне қамқор болуға, үйірдің әлсіз мүшелеріне көмектесуге бейім. Олары жоғалып кеткендерді дауыс арқылы іздеп тауып алады. Өйткені дельфиндердің дыбыс импульстары өте қуатты болады. Дельфиндердің есте сақтау қабілеттері де мықты. Кей түрі 60 сөзді ажырата алады. Олардың санасы 20 жыл бұрын көріскен дельфинді де ажырата алады екен. Дельфиндер тіршілік төңкерісінде сан қилы түр өзгерісінен өтті. Олардың қалыптасуына қатысты алуан түрлі теория бар. Мысалы, бірінде дельфиндер 4 аяқты жорғалаушы болған деседі. Және миллиондаған жылдан кейін әлі талай физиологиялық өзгеріске ұшырауы мүмкін. Қалай болғанда да дельфиндер бейғам әрі бейбір жаратылыс болып қала бермек.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Петко атай мен Пена әжей атты орыс халық ертегісін тыңдайсыңдар. Баяғыда бір ауылда Петкатай және Пенажай деген шал мен кемпір өмір сүреді. Олар тәтті тамақ ішкенді, қыста жылы үйде, жазда қоңыр салқын көлеңкеде маужырап ұйықтағанды жақсы көріпті. Екеуде жұмыс істегенді жандары қаламайды екен. «Жұмыс істеу маған неменеге керек?» дейді екен Петкатай. Бір күні Пенажай бір құмыраны толтырып, бұршақтан сылдыр көже жасайды. Шал менген бір құмыра толы асты тойып ішіп алады. Содан кейін Пенажай шалға, «Көжені мен пісірдім, ал енді жеңіңді түрде мына құмыраны тазалап жуып бер. Ол таңертең маған сиыр сауға керек болады», дейді. «Жоқ, жуалмаймын», дейді Петкатай. «Ыдыс жуу әйелдің жұмысы, өзің жу». «Мен жуалмаймын». «Хы, онда осылай жуылмай тұрсын». Түн болады. Кемпір мен шал ұйықтауға жатады. Құмыра сол күйі жуусыз қалады. «Кемпір», дейді шал әйеліне, «сен таңертең ертерек тұрып маған сүт қайнатып қой. Сүт қосқаннан сорпамды ішіп алып, далалыққа барып қайтайын». «Сүтті қайда сауамын? Құмыра болса жуылмай тұр. Құмыраны жуып бер, сиырды сауамын», дейді кемпірі. «Хы, бәрібір жумаймын», деп қырсығады шал. «Одан да бәстесейік, отылған адам құмыраны жуатын болсын». «Келісемін», дейді Пенажай. «Бірақ қалай бәстесеміз?» «Екеуіміз де үндемейміз. Кім бірінші сөйлеп қойса, сол құмыраны жуатын болады». Сөйтіп кемпір мен шал осыған келісіп ұйқыға кетеді. Таң атып, күн шығады. Шаруалар жұмыстарына кетіп барады. Бақташы табынды жинап, өріске айдай бастайды. Бірақ кемпір мен шалдың ауласындағы сиыр мөңіреп тұр. Оны әлі ешкім саумапты. Бетқатай мен Пенажай міне уәде бойынша дыбыс шығармай үнсіз отыр. Олардың дыбыссыз жатуы көршілерін де алаңдата бастайды. Байлаулы сиыр мөңіресе де аулаға ешкім шықпады ғой. Көршілері үйге кіреді. «Пенажай, сізге не болған? Сиырыңызды әлі саумапсыз ғой». Әжей тіл қатпайды. «Петкатай, бірден айтсаңшы, Пенажай неге үндемейді?» Петкатай да ләм демейді. Тек жылқы сияқты басын шайқай береді. «Белгілі болды», дейді көршілердің бірі. «Кемпір мен шалдың тілі байланып қалған екен. Кәне, біреуің емшіге жүгіріңдер. Игнат ұлым, сен жүгірші, емшіні ертіп кел». Игнат емшіге жүгіріп кетеді. Емші ауылдың шет жағында тұрады екен. Бала жүгіріп кеткенде көршілер де жан жаққа тарай бастайды. Қарап тұрсың ба, әр кімнің өз жұмысы бар. тілі байланған Петко атай мен Пенажейдің қасында бір кемпірмен жұмысшы ғана қалады. Жұмысшы да кетуге ыңғайланады. «Ең жақсысы, емші келгенше сен мына кісілердің қасында бол», дейді ол кемпірге. «Байқарсың, тағы бір деңеге шырап қалып жүрмесін». «Қастарында бол алмаймын, әкей». «Неге бол алмайсың? Қазір кім тегін жұмыс істейді? Ақы төлеңіз, қарап отырайын, әйтпесе...» «Қалай дейсің өзің? Сонда мен ақы төлеуім керек пе? Жұмысшының ақша төлегенін қай жерден көріп едің?» Жұмысшы үй ішіне көз жүгірте қарап, қабырғада ілулі тұрған жыртық кеудешені көреді. Оны ала бергенде Пенажей баж ете қалады. «Сен немене? Менің кеудешемді мына жалқау кемпірге бергің келіп тұр ма? Мен негемін сонда?» Кемпірінің ащы даусын естіп Петкатай орнынан тұрады. «Ал, кемпірім, сен бірінші сөйлеп қойдың, бар, кәне, жу құмыраны», дейді. Сонда барып, жұмысшы мен көрші кемпір екеуінің неліке мылқау болып қалған сырын түсінеді де, бастарын шайқап, үйден шығып кетеді.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жұмбақ. Бұтағында азығы, ортасында қазығы. Бұтағында азығы, ортасында қазығы. Шешуі алма. Әрі төсек, әрі үй, иесі оның сәбей. Әрі төсек, әрі үй, иесі оның сәбей. Шешуі бесік. Орманда тұрағы тоқ-тоқ етіп тұрады. Орманда тұрағы тоқ-тоқ етіп тұрады. Шешуі тоқылдауық. Басында үшкір істігі бар, өзіне лайықтап тон пішкен, секіріп тастан түскен. Шешуі ешкі. Аяғы жоқ жүреді, сылық-сылық күледі. Аяғы жоқ жүреді, сылық-сылық күледі. Шешуі бұлақ.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгуа чаңқи нули. Чунгуа тэсэ шэхуйчжуйи жинруле синшидай.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, мы将 迎来 改革 开放 40周年. 改革 开放 是 决定 当代 中国 命运 的 关键 一招. 40年 的 改革 开放 是 中国 人民 生活 实现了 小康 逐步 富裕 起来.
Жұңғының экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来 中华人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻新发展理念, 推动中国经济持续健康发展, 汇集中国人民和各国人民.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年. 中国共产党立志于中华民族千秋伟业百年恰是风华正茂.
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана, Жұңғо Коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі бала иммунитеті төмендесе не істеу керектігі туралы шипагерлік кеңеске құлақ түріңіздер. Қыстан көктемге өтер уақыт көпшілігіміз үшін аздап қиындық туғызады. Себебі әлсіздік, тұмаудың көбеюі, иммунитеттің төмендеуі секілді дерттер мазалайтын анық. Ал баланың иммунды жүйесінің жұмыс деңгейін анықтап, оған иммунды көтеретін дәрумендердің қаншалықты қажет екенін анықтау да аса қиын емес. Сол себепті өз иммунитетіңізді өзіңіз де болжай аласыз. Иммунитеттің төмендеуін білдіретін белгілер. Бала жиі ауырады. Жылына 6 рет, одан да көп суық тиіп ауырады. Суық тию өзгелерге қарағанда ауыр түрде өтеді. Соңы баспа мен құлақ қабыну сияқты қиын жайларға ұласады. Емдеу шарасы әдеттегіден де ұзаққа созылады. Оның аурудан айығуы қиынға түседі. Осындай белгілер баланың бойынан байқалса, дәрігерге жүгінген жөн. Ең алдымен иммунитеттің дұрыс қалыптасуына жағдай жасалған жасалмағандығы анықталады. Ол үшін негізгі тексеруден өтуі тиіс. Мәселен, қан сараптау, несеп сараптау, биохимиялық қан сараптау, және ішек құрт пен дисбактериозаға үлкен дәрет сараптау алынады. Сонымен қатар дәрігерге тексертіп, кей жағдайларда құрсақ қуысы мүшелерін аспаппен тексереді. Иммундық жүйенің деңгейін бағалау күрделі жұмыс. Оны тек арнайы маман ғана айқындайды. Дегенмен дұрыс тамақтану, ағзаны шынықтыру, дәрумендер кешені міндетті түрде қатар дайындалады. Балалар мен ересектердің иммунитетін нығайтуда ағзаны шынықтыру ең тиімді әдіс болып саналады. Оны балалардың 3-4 жасынан бастап ойын түрінде жүргізуге болады. Ешқашан бала ағзасын оның еркінен тыс күшпен шынықтыруға болмайды. Ағзаны шынықтыруды таңертеңгі жаттығулардан бастайды. Алайда бұл үшін бала ұйқысы қанық, сергек болуы маңызды. Баланың қарқынды жаттығу үшін ата-анасы да онымен бірге дене қимылдарын жасаған жөн. 10-15 минуттық жеңіл дене жаттығуынан соң сумен шынығуға ауысуға болады. 3-4 минут сумен кеудені қол мен мойынды сулайды. Бастапқы кезде су шаралары үшін бөлме температурасындағы суды қолданған дұрыс. Бірте-бірте оны салқындатып, 16-18 градусқа түсіреді. Сумен сылаған соң денені құрғақ орамалмен сүртіп, содан соң бірнеше уақыт денені ысқылап қыздырады. Сонымен қатар сумен шынықтыру кезінде баланың тоңып қалмауын және соңынан жылы киінуін қадағалау керек. Енді сіздер баланың оқудан жалығып кетпеу үшін не істеу керектігі туралы кеңесті тыңдаңыздар. Балалар мектеп табалдырығын аттағаннан бастап, кейбірінен білім алуға деген талпыныс, ал екіншілерінен немқұрайлылық анық көрініп тұрады. Бала өзігінен дамуға және жаңа нәрсе үйренуге талпыну үшін ата-ана өзін қалай ұстау керек. Ата-аналар баланың ерте дамуына көп ықпал жасайды. Бірінші сыныпқа барғанда балалардың көпшілігі оқуды, санауды, жазуды, тіпті шет тілдерін біліп келеді. Алайда оның кері жағы да бар. Мектеп жасына дейінгі балаға көп жұмыс беріліп қойғандықтан, оның оқуға деген ынтасы жоғала бастайды. Баланың оқуға деген құштарлығын ашып, бірақ ынтасын жоғалтпас үшін не істеу керек? Баладан ол әзір дайын емес нәрсені талап етпеңіз. Қазіргі ата-аналардың аузынан біздің бала 2 жастан бастап ағылшынша сөйлей алады. Біздің қызымыз 4 жасында арифметиканы бастап кетті деген мақтаныш сөздерін естуге болады. Олары бір-біріне балаларының жетістіктерін жарыса айтады. Әрине, ата-ананың балаға білім бергісі келетіні жақсы. Бірақ кейде ересектер бір маңызды нәрсені естен шығарып алып жатады. бала өз жасына сай дамуы керек. Мысалы, қабырғаны сызу немесе сүретегі заттарды шашу тентектік емес. Ол да баланың айналасын зерттеуінің бір жолы. Сол секілді шыдамдылыққа келсек, 3 жасар баланы жарты сағатқа партаға отырғызуыңыз айғаймен аяқталады. Бастысы, баладан ол әзір дайын емес нәрсені талап етпеңіз. Оның орнына өзіңізді үлгі етіп көрсетіңіз. Мысалы, балаға көрінетін жерге отырып, түрлі түсті суреттер бар кітап оқыңыз. Бірнеше минуттан соң ол өзі қасыңызға келіп, қызығушылық білдіруі мүмкін. Балалар табиғатынан білуге құмар болып келеді. Сондықтан шамамен 2,5-3 жасынан бастап неге деген сұрақтарды жиі қояды. Сол кезде бала сұрағынан қашпай, түсінікті тілде түсіндіруге тырысыңыз. Егер бала сұрағына «Қойшы, білмеймін, неге сұрай бересің?» артынан айтамын дей берсеңіз, баланың жаңа нәрсені білуге деген қызығушылығы біртіндеп сөне береді. Ойнау пайдасыз уақыт өткізу емес. Ойнау бала қиялының және сөйлеуінің дамуына ықпал етеді. Ойнау баланың әлемді тануының және ондағы өз орнын табуының негізгі жолы. Жаңа білімге балаға ойын арқылы оңайырақ сіңеді. Мысалы, бала әлемді зерттеуші қаһарман болатын ертегі ойлап табуға болады. Бұл оның зейінін ұзаққа дейін сақтауға көмектеседі. Ертегі арқылы балаға пайдалы мағлұматтар бере аласыз. Есте сақтаудың тиімді жолы қайталау. Неміс психологы Герман Эбингауз есте сақтау механизмін зерттеп, адам оқып білген ақпаратының 50%-ын екінші күні ұмыта бастайды. Балалар үшін оқығаннан түсінгенін сұрау және көргенін талқылау өте маңызды. Бірақ бұл жағдайды қандай да бір талқылауға не емтиханға айналдырмаңыз. Ересек адамның шынайы қызығушылығы баланың табиғи түрде өз ойымен бөртіп, фильмне кескін туралы өз білгенімен қуана-қуана бөлісе кетеді. Талқылау қызметтері баланың ойлауын, сөздік қорын және сөйлеу қабілетін дамытады.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отаншыл қайраткер Төңкірісі құрбан У Фулянның өмірбаянымен танысасыңдар. У Фулян 1912 жылы Фудиан өлкесі Шанхан ауданындағы бір кедей екінші отбасында дүниеге келген. Үйлері кедей болғандықтан ол жасынан қолбала болып тартпаған жапасы қалмаған. 1929 жылы 3-ші айда Қызыл 4-ші армия Шанханды азат етіп, Фудианның оңтүстік базасын ашады. У Фулян отбасының шырмауынан батылдықпен құтылып, төңкеріске қатынасады. Бейнес айтарлықтай болғандықтан ол тез арада жастар одағына мүше болады да, көп замай Даңқ пен Жұңғы коммунистік партиясына мүше болады. 1930 жылдан бастап, У Фулян ілгерінде кейінді ЖКП Шанхан ауданы Гуанчжоң райондық комитетте, Шанхан аудандық комитетте, ЖКП Фудиан Гуандун Дяңши өлкелік комитетте қызмет істеп, райондық парткомның мүшесі, райондық совет үкіметі әйелдер бөлімінің бастығы, аудандық парткомның мүшесі, өлкелік парткомның мүшесі, өлкелік партком әйелдер бөлімінің шарлаушысы міндетін атқарады. 1933 жылы 4-ші айда У Фулян орталық партия мектебінде оқып, оқуын бітіргеннен кейін Фудиан Гуандун Дяңши өлкелік партком әйелдер бөлімінің бастығы міндетіне тағайындалады. 1934 жылы 10-ші айда У Фулян Қызыл 1-ші бағыт армиясымен бірге ұзақ жорыққа қатынасып, Қызыл армия далалық шайқас шипаханасы саяси басқармасының алқасы міндетін атқарады. 1935 жылы 6-ші айда Қызыл 1-ші 4-ші бағыт армиялары Сычуан өлкесінің Магун ауданында кездеседі. 10-ші айдың аяқ шенінде У Фулян Қызыл 4-ші армияға ауыстырылып, әйелдер дербес 1-ші туанының жаңа міндетін үстіне алып, Қызыл 4-ші бағыт армиясына ілесіп, Қарлы таудан, Шалғынды саздықтан үш рет өтеді. 1936 жылы 7-ші айда У Фулян Қызыл 4-ші бағыт армиясы әйелдер авангардтар туанының саяси комиссары болып тағайындалады. 1936 жылы 10-шы айда қызлар менің шыры негізгі күші Гансудың Хуйнин ауданында кездеседі. Орталық төңкерісік әскери істер комитетінің бұйрығымен Қызыл 4-ші бағыт армия, Батыс бағыт армиясы болып ұйымдасып, Хуанхэ дариясынан батысқа өтіп, Ниңша шайқасы жоспарын атқаруға әзірленеді. Уфулен Қызыл армияның Батыс бағыт армиясы әйел авангард тартуанының саяси комиссары болып тағайындалады. Оның жайдың аяқ шенінде әйел авангард тартуаны Батыс бағыт армиясымен бірге Хуанхэ дариясынан өтіп, батысқа жорық жасайды. Батыс бағыт армиясының қосындары Хэши дәлізінде Гоминдан армиясының саны жағынан нешесе көп Мапуфан, Мапутин, Махунгуй сияқты милитарист қосынының қоршауында қалады. Үш айдан астам уақытқа созылған қанды шайқастан кейін Қызыл армия Батыс бағыт армиясы мен әйел авангард тартуаны жауды ауыр өлім жітімге ұшыратумен бірге өздері де ауыр зиянға ұшырайды. 1937 жылы 3-ші айда Уфулен мен Туанжан Уаң Чуаньюан бұйрық бойынша әйел авангард тартуанын ерше жасандырып, атаны Қызыл 30-ші үшін 88-ші 268-ші туан деп өзгертіп, 268-ші туанның шебін өткізіп алып, қоршауды бұзатын негізгі күшті қорғайды. Әйел авангард тартуаны Гансудың Линз ауданының оңтүстігіндегі Лиюянбау төңірегінде жаумен 3 тәулік айқасып, қоршауды бұзатын негізгі күшті қорғау міндетін орындайды. Осыдан кейін әйел авангард тартуаны Тиленшан тауында жаумен талай күн шайқасып, 4-ші айдың бас шенінде тағы да жаудың қоршауында қалады. Уфулен мен Туанжан Уаң Чуаньюан тұтас туанға қолбасшылық етіп, жаумен қиян-кескі шайқасады. Ақырында жаудың саны үстем түсіп, қосын бытырап кетеді. Уфулен мен бірнеше жауынгер қоршауды бұзып шыққаннан кейін тау ішінде бірнеше ай бойы тасаланып жатады. Бірақ қапелімде тау ішін тінтіп жүрген жаудың қолына түседі. Уфулен жараланып қолға түскеннен кейін жау оны жоғары мәнсап, мол ақшамен азғырмақшы болады. Бірақ ол мұның барлығына көз қырында салмайды. Жау қанқұйлылықпен оған қылыш кезеп, дізе бүгуге мәжбүрлейді. Уфулен өлімді елең құрлы көрмей, батылдықпен төңкерші болған адам құрбандық беруге әлдеқашан дайындалып алады дейді. Амалы таусылған жау оны Уви түрмесіне қамап, жан төзгісіз қинау арқылы бас идірмек болады. Жаудың түрлі түсті қинау алдында Уфулен аштық жариялап, қарсылық көрсетіп, ең соңында ерлікпен құрбан болады. Бұл кезде ол небәрі 25 жаста болатын. Қызыл енді жалғастырып, төңкерісті құрбанды еске алу үшін Уфулен құрбан дүниеге келгендігінің 100 жылдығы сәтінде жергілікті партоком, үкімет және қатысты тараулар Уфулен құрбанды және бүкіл ауылдың басқа да 342 құрбанын шоғырлы жерледі. Әрі Уфулен құрбанның ескерткішін тұрғызды. Сонымен бірге Уфуленнің көне тұрағын жаңалап, жергілікті орынның қызыл тәрбие базасына айналдырып, әр жылы партия мүшелерін, кадрларды, оқушыларды оны еске түсіріп, қызыл мәдениет тәрбиесін қабылдауға ұйымдастырды. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Уфулен сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.